Toko fahefapolo. Tamin'ny andro fahafolo ny volana, teo am-piandohan'ny taona fahadimy amby roapolo nanaovana sesy tany anay, izay taona fahaefatra ambin'ny folo naharavan'ny tanàna. Eny, tamin'izay andro izay indrindra no niasa tamiko ny tanan'i Jehova, ka nentin'ny tany aho. Tao anatin'ny fahitana avy tamin'Andriamanitra no nitondrany tany amin'ny tanin'i Israely, sy nametrahany aho teo an-tampon'ny tendrombohitra iray avo dia avo. Ary nisy toy ny tanàna teo amin'izy io, teo atsimo. Nentin'Andriamanitra teo aho, ka io fa nisy lehilahy iray teo, ary namirapiratra ohatra ny varahana ny fahitako azy. Nisy tady rongony sy bararata fandrefesana teny an-tanany, ary nijoro teo am-bavahady izy. Dia hoy izy tamiko: "Ry zanak'olona, aoka ny masonao hijery, ary aoka ny sofinao hiaino, ka dinio tsara izay rehetra asehoako anao, satria ny ampisehoko anao izany no nitondrananao eto. Ary lazao amin'ny taranak' Israely izay rehetra hitanao. Ko hitako fa nisy manda ivelany nanodidina an'ilay trano. Nisy bararata fandrefesana nyrefenin'akio teny an-tanan-dralehilahy, ka ny akio iray dia nirefy ray akio ny ampisaka ny felatanana. Nirefesany ny atevin'ilay manda sy ny ahavony, ka samy mirefy bararata iray. Nakeo amin'ilay vavahady izay nitodika ny atsinanana ilay lehilahy. Dia niakatra teo amin'ny totohatra ilay vavahady izy, ary nirefesany tokonana iray tamin'ilay vavahady, ka nirefy bararata iray ny sakany, ary toy izany koa ny sakan'ilay tokonana iray. Na nilavany hevitra fiembenana na ny sakany, dia samy mirefy bararata iray. Dimy akeo no manasaraka an'ireo hevitra fiembenana, ary nirefy bararata iray ny tokonam-bavahady teo akaiky ny lala mitafon'ilay vavahady. Nitodika nankany anatiny io lala mitafo io, ary nirefesany ny lala mitafo nitodika nankany anatiny, ka nirefy bararata iray. Ko nirefesany ny lala mitafon'ilay vavahady, ka nisy valo akeo, ary roa akeo ireo andry teo aminy. Nitodika nankany anatiny ny lala mitafon'ilay vavahady. Teo amin'ny andaniny roa tamin'ilay vavahady atsinanana, dia nisy efitra fiambenana telo avy. Nitovy refy izy telo, ary nitovy refy koa ireo andry teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Dia nirefesany saka ny fidirana amin'ilay vavahady, ka nisy folo akeo, ary telo ambin'ny folo akeo ny lavan'ilay vavahady. Ray akeo ilay faritra mifefy teo anoloan'ny efitra fiambenana. Nisy faritra mifefy ny refy ray akeo teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Enina akeo ny efitra fiambenana teo amin'ny andaniny, ary enina akeo teo amin'ny ankilany. Dia nirefesany saka an'ilay vavahady, nanomboka teo amin'ny tafon'ny efitra fiambenana iray, ka hatreo amin'ny tafon'ny efitra iray mifanatrika aminy, ka nisy dimy amby roapolo akeo. Nifanitsy ny fidirana tamin'ireo efitra fiambenana, ary nitombanany ho enimpolo akeo ny ahavon'ireo andry, toa an'ireo andry teny an-tokotanin'ny vavahady manodidina. Dimapolo akeo ny lavan'ny vavahady, hatreo anoloan'ny fidirana, ka hatreo anoloan'ny lala mitafon'ny vavahady anatiny. Nisy varavarankely mihatery ny efitra fiambenana, sy ny andry teo anilan'izay nitodika tany anatin'ny vavahady sy tao amin'ny lafiny nanodidina. Nisy varavarankely toy izany koa ny lala mitafo, nanodidina sy nitodika tany anatiny ireo varavarankely, ary nisy sarina hazopalme teo amin'ireo andry. Dia nentiny teo amin'ny tokotany ivelany aho, ka reo fa nisy efitra fisakafoana teo, ary nisy faritra vita rary vato nanodidina an'ilay tokotany. Telopolo nisan'ny efitra fisakafoana teo amin'io faritra io. Nitovy tanteraka tamin'ny lavan'ireo vavahady nirefin'ilay faritra vita rary vato teo anilan'ireo vavahady. Faritra ambany vita rary vato no niantsoana azy, ary nirefesany sakany nanomboka teo anoloan'ny vavahady ambany, ka hatreo anoloan'ny tokotany anatiny, ka nisy zato akeo ny teo ivelany, na ny teo atsinanana na ny teo avaratra. Nisy vavahady ilay tokotany ivelany, ary nitodika ny anavaratra izy io. Nirefesan'ilay lehilahy ny lavany sy ny sakany. Nisy efitra fiambenana tao amin'io vavahady io, ka telo teo amin'ny andaniny, ary telo teo amin'ny ankilany. Ny andry sy ny lala mitafo tao dia nitovy refy tamin'ny an'ilay vavahady voalohany. Dimapolo akeo ny lavan'ilay vavahady, ary dimy amby roapolo akeo ny sakany. Ny varavarankely sy ny lala mitafo ary ny sarina hazopalme tao dia nitovy refy tamin'ilay tao amin'ilay vavahady nitodika ny atsinanana. Zana tuatra fitun nyakarana tau, arti wan lun lalam taf. Nfanan rifun vavadun tuk tani natan sen vavadia varat. Nis vavad kun fanan riftam vavadia tsenanan. Den refesen nyelan nyelan ro vavad, ka nis zato kiu. Nienten nyana tsim raya, ar yufa nis vavad tewa tsim. Mrefesen nyan sen lalam taf tau om nizu, kan tuv reftam nyan ro vavadia af. Nis varavarakelu vavadiu sen lalam taf, te omro lafun nan didin. Tu andro varavarakeli afa yandro. Dima pulokyun lavan le vavadi, ar dimem ro pulokyun sakan. Nis anatu ata fietu nyakarana tau, ar te wan lon lalam taf. Nis arna aspal me te om nyan te omni, aspal me rai te om nyan dan, ar rai te om nyakilan. Nis vavad ftirana na kawam tuktani anatan te watsim. Den refesen nyanatim nyelan nyelan ro vavad, ka nis sato kiu. Nenten nidra te om vavad e timwa, ba kawam tuktani anatan. Ar nrefesen vavad e tim, kan tu vref tam riu af. Nefta fiembena na sinyandi ar nlalam taf tau, den tu vref tam nyan ro vavad e af. Nis varavarakelu vavad yusle lalam taf, te omro lafun nan didin. Dima pulokyun lavan le vavad, ar dimem ro pulokyun sakan. Nis lalam taf maru nan didin. Dimem ro pulokyun lavan, ar dimekyun sakan. Nanatikyan tuktani velan lalam taf te wamni. Nis arna aspal mieku nyand te wamni, ar zana tuata valm nyakarana tau. Tenenten nitra vyanets nananamba kawam tuktani anatan. Nrefesen vavad kan tuv reftam riu af. Nefta fiembena na sinyandi ar nlalam taf tau, ten tuv reftam nyandro vavad yaf. Nis varavarakelu vavad yusle lalam taf, te omro lafun nan didin. Dima pulokyun lavan le vavad, ar dimem ro pulokyun sakan. Ntudkia tanem tuktani velan lalam taf tau amni. Ar nisarna aspal meni and te wamni, na te omni andan na te omni akilan. Sana tuata valun ne karana tau. Tenenten lele la tau mvavadia varata, ar nrefesen kuyu, kan tu vreftam riu af, na nefta fiembena na nan niand nan lalam taf tau. Nis varavarakelu vavadiu, te omro lafun nan didin. Dima pulokyun lavan le vavadi, ar dimem ro pulokyun sakan. Ntudkia tanem tuktani velan nyand te wamni, se nisarna aspal me te omni andan sinekilan. Sana tuata valun nyakarana tau. Nisefta fsaka funare te wakaiken ruand te omro vavadi. Nisftirana na kawam niziu. Arta wamni ueftiun na nasanan fanatra durana mantulu. Nislatabata tom lalam tafun li vavadi, kalatabata rute omni andanni. Arrute omni akilan. Te wambun reun nam nunan fanatra durana mantul, sen fanatra nun yuta, ar nfanatra nun yelka. Nis la tabata arrute ui velan, te wanilan le tutuata naka wamftiranam le vavadia farat. Ar nis la tabata arruku te omni andan, te wanilan lalam tafun le vavadi. Kuvalun la tabata fam nunan fanatra. Efata te omni andan tam le vavadi. Ar efatra te omni akilan. Fat fo paikyan nanovanan la tabatra efatra famnunan fanatra durana mantulu. Raya kiu sasan lavani, raya kiu sasan sakani, ar raya kiu nya avuni. Te umbundukun na metanan ftovana famnunan fanatra durana mantul sen surn. Sakan filatananan refun talatalana fametan zavat, sen raikita maftam nyatrindana mantidin. Te wambundo la tabatam na metana nyenan fanata na tofan mezan. Nisefta fsaka fundo piira te wifelan vavadia natan. Ta wamtuktane natan, te wanilan vavadia farat. Ntudkia nyana tsimu izro. Nisaraiku te wanilan vavadia tsananan, ar ntudkia nyana farat izio. Ar uilele la tamku. Iti efta fsaka funam tudkia miana tsimti de wan psurna miandek tantan. Ar le efta fsaka funam tudkia miana varat, de ho an'ny mpisorona miandraikitra ny alitara. Tsy iza ireo fa ny zanaka lahyny Zadoka izay taranak'i Levy. Ireo no manantona an'i Jehovah mba hanompo azy. Dia nirefesany tokontany anatiny ka zato akeo ny lavany ary zato akeo ny sakany. Efa mery izy io. Ary teo anoloan'ny trano ny alitara. Nentiny tao amin'ny lalamitafon'le trano a, ary nirefesany ny andry teo amin'le lalamitafo ka dimy akeo ny andaniny ary dimy akeo ny ankilany. Telo akeo ny sakany vavahady teo amin'ny andaniny ary telo akeo teo amin'ny ankilany. Roapolo akeo ny lavan'le lalamitafo ary raika ambin'ny folo akeo ny sakany. Nisy totohatra ny akarana ho ao. Nisy andry teo akaiky ny tolàna ka ray teo amin'ny andaniny ary ray teo amin'ny ankilany.